til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis redaktør Julia Skreiner Benito.
Morten Valletvedt, det en glede og en ære å ha deg med i Hemalipodden, og det til og med på en søndag dette opptaket skjer. Bare få dager etter at du har vært på debatten hos Fredrik Solvang i NRK, og tema heftig, det brenner litt rundt hele det temaet nå, og desto bedre at du kunne sette litt av søndagen for klargjøring. Og jeg vil jo tro at du blant de best kvalifiserte i dette landet, kanskje hele halve verden, for å klargjøre, for du har brukt uendelig med tid og å forstå hva som nå skjer av endringer i WHO. Du altså professor i rettsvitenskap ved Høgskolen Innlandet, og som sagt, Morten, det en glede å ha deg med. Aller først så må jeg jo spørre deg hvordan du startet dagen.
Ja, god formiddag, Julia, og takk for invitasjonen. Jeg startet dagen sånn som jeg pleier, med en halv krysta sitron og en god del strekking og litt meditasjon.
Hei, ja, du en av oss, ja. Ja, det så morsomt det med sitronvannet. Alle har begynt med sitronvann for tida, så det må være noe der. Nei, men
flott. Det en ren sitron, og det ikke noe vann i den. Det en halv krysta sitron alene. Så.
Ja, men det sikkert enda bedre. Så nå har du nyrensa?
Det vet jeg ikke, men det føles i hvert fall godt.
Ja, men så bra. Hvordan var det da på torsdag å stå i studio med hva skal jeg si, med makt og myndighet?
Nei, jeg synes det var en spennende seanse. Jeg må jo virkelig si at debatten må være et av de aller beste bidragene til norsk demokrati, ved at man to ganger i uken tar inn politikere, myndighetspersoner, fagfolk, bekymrede borgere, og arrangerer en helt fantastisk scene for å belyse vanskelige eller viktige, eller både vanskelige og viktige samfunnsspørsmål. Og jeg må virkelig si at jeg var imponert over Fredrik Solvang, hvordan han tok disse rettslige problemstillingene veldig, veldig, veldig raskt, og hvor tydelig han var på justen dette.
Jeg bet meg merke i at ganske tidlig i sendingen så sa statssekretæren at det kommer ikke på tale, det helt utelukket, at Norge skal overgi noe som helst suverenitet. Man fikk nærmest en følelse at, ok, ja, men hva det egentlig vi diskuterer da? Er det ikke noe problem da? Men jeg har jo forstått at du ikke så beroliget, og noe av grunnen til det jo at dersom disse endringene, vi skal komme tilbake til det tekniske, hva det som skjer og ikke skjer og så videre, men det som skjer altså store endringer i reglene og avtalene og traktater og så videre hos WHO, og veldig mye av dette som kommer av nye forslag og så videre, det hemmelig. Og da jo din innvending at i all verden, hvis dette så greit, hvis ikke det snakk om å overgi noe som helst suverenitet til WHO, hvorfor skal vi da holde det hemmelig? Si litt om det, Morten.
Ja, så først så må vi klargjøre en ting, og det at IIHR, når du holder den opp mot de konstituerende dokumentene for WHO som et hele, WHO jo en internasjonal organisasjon som styres av medlemslandene gjennom World Health Assembly, dette årsmøtet som de har en gang i året. Så ideen jo at WHO skal være sånn som FN-organisasjoner at de styres og drives fremover av landene, og så har man et sekretariat som skal gjennomføre det man bestemmer på World Health Assembly. Og i IHR så har man egentlig overlatt en bit suverenitet allerede ved at artikkel 54 og 59 har et system for å foreslå endringer i traktaten som blir bindende på statene. Så at det allerede overført en lovgivningskompetanse der hvor Norge kan potensielt bli bindende hvis man ikke protesterer i det systemet som lagt opp i IHR i dag. Så var så går den diskusjonen med, som statssekretæren var tydelig på, at Norge ikke ønsker å overdra mer myndighet til WHO. Det jo en diskusjon om om hvor hvor stor makt eller hvor viktige, hvor bindende disse anbefalingene som generaldirektøren kommer med, hvor bindende de skal være for det enkelte landet som medlem til IHR. Og her kan nesten, altså dette vanskelig juss, og dette vanskelig for jurister å henge med, sånn at her kan det jo nesten virke litt sånn at det er noen læringspunkter hos myndighetspersonene, fordi dette er ganske komplisert å se hvordan myndighet overføres. Det er jo ikke sånn at det står myndighetsoverføring, også et paragrafnummer. Det er jo sånn at myndighet overføres i litt mer, ja, litt mer vanskelig tilgjengelige formuleringer i forslagene til nye IH, altså nye helsereguleringer.
Skal jeg forstå deg dit hen at her har ikke våre myndighetspersoner full oversikt over mulige konsekvenser av endringene?
Det som er sikkert, det er at dette er veldig komplisert juss. Og det er jo en blanding av komplisert medisin og komplisert juss. Og du må ha ganske god oversikt både over binding i folkeretten og de konstitusjonelle reglene og det norske systemet for å se hvordan disse endringene henger sammen. Sånn at en av de observasjonene vi kan gjøre, det er at hvis du ser på enkeltforslag til endring i IHR, så kan hvert av forslagene se ganske lite omfattende eller ukontroversielt ut, men når du ser helheten, så blir endringen ganske stor. Vi hørte jo han, direktøren fra FHI, sier at man forhandler enkeltparagrafer, og det gjør at man kanskje både i forhandlingsdelegasjonen, men særlig på politisk nivå, det er ikke de samme som var myndighetspersoner som var til stede i debatten, som er forhandlerne. Sånn at det er kanskje rom for å ta en runde for å se på og identifisere hvilken myndighetsoverføring som faktisk ligger i forslagene. Og det er litt det jeg har prøvd å gjøre i den betenkningen som ble presentert på Litteraturhuset på lørdag, og som er tilgjengelig på som PDF på nett. Og jeg prøver å identifisere hvordan de ulike forslagene spiller sammen, og hvordan de innebærer overføring av kompetanse, eller myndighet.
Hvor mye tid har du brukt på å sette deg inn i dette?
Jeg har jobbet med dette temaet i litt over et år, og så har jeg jo studert og jobbet med internasjonale forhandlinger siden jeg begynte på Fridtjof Nansen Institutt som forsker i 2002, sånn at jeg har fulgt denne typen FN-forhandlinger i et par og 20 år ganske tett. Litt mindre de siste par årene, for jeg har jobbet mer med norsk konstitusjon og norsk forvaltningsrett, men jeg har fulgt ganske mange sånne FN-forhandlinger som dette.
Hva er det som bekymrer deg mest da, akkurat nå?
Altså, jeg er nok mest bekymret for at forslagene er holdes hemmelig. Ja, det er en forskjell fra det som skjer rundt forhandlingene av internasjonale helsereguleringene til nesten alle andre traktater, i hvert fall de jeg har fulgt, alle andre internasjonale forhandlinger. Fordi det som er vanlig, det er at statene for en periode, et møte eller to, går inn i en sånn hemmelighetsmodus hvor de ikke lar andre enn statene selv, altså ikke sivilsamfunn og ikke forskere eller andre, få se utkastene. Det som er oppsiktsvekkende når det gjelder IHR, det er at det ser ut som at man har lagt seg på en hemmelighets, altså at man skal holde forhandlingsutkastene hemmelig til rett før de skal vedtas. Det har jeg aldri sett før i internasjonale forhandlinger. Og jeg ble litt overrasket over å høre i debatten at det er et pålegg som kommer fra WHO. Fordi ideen med internasjonale organisasjoner, det er at medlemsstatene er de som styrer prosessen i de internasjonale forhandlingene. Så her er det jo rom for Norge til å si at vi ønsker en åpen debatt, en åpen og demokratisk debatt om forslagene, og argumentere i disse arbeidsgruppene for at diskussionen rundt IHR, eller International Health Regulation, skal ske sånn som diskussionen i pandemitraktaten, der hvor forslagene legges ut, i hvert fall etter annet hvert møte. Og så er det jo sånn da at den teksten man er uenig om, da den settes i sånne firkantparenteser, klammeparenteser, sånn at man merker tydelig hvor uenigheten står.
Da er det vel kanskje betimelig, Morten, å spørre hvor åpen og demokratisk kan debatten bli, gitt at ca. 80% av finansieringen til WHO kommer fra private penger, hvorav Bill & Melinda Gates Foundation er største bidragsyter, som jo er tungt inn i farmasiindustri generelt, og vaksineindustri spesielt. Hva mener du om det?
Det er ikke noen kommentar til, men det jeg ønsker, eller det som jeg tenker er viktig her, det er at det er medlemslandene i WHO som skal styre denne prosessen. Og hvis det er medlemslandene som styrer denne prosessen, så bør Norge kunne ta et klart standpunkt i arbeidsgruppene for å åpne tilgangen til de forhandlingstekstene. Og jeg ble overrasket over at det ble sagt at det er helt vanlig praksis i WHO. Når vi ser at i den andre forhandlingen som pågår i WHO, altså Pandemic Treaty, eller pandemiavtalen, der så legges forslagene til endring frem, i hvert fall et annet hvert møte. Så som nå kom det akkurat, altså nå, i disse dager skal det komme et nytt utkast til pandemitraktat, det forrige kom i juni, mens for IHR så har vi altså bare tekster som er fra desember 2022. Her er det helt mulig for norske myndigheter å kreve åpenhet.
Skal jeg forstå deg dit hen at du analyserer dette som at det er WHO som styrer disse prosessene på bekostning av medlemslandene?
Ja, det er vanskelig å si. Altså, hvis vi skal ta det som ble sagt under debatten på ordet, så er det WHO sine retningslinjer man følger i denne forhandlingen som det ikke gis innsyn i. Og det, ja, det kan jo synes som det er så vanskelig å si hvor grunnen til dette er. Det som er sikkert, det er at Norge som medlemsstat i WHO, og som en viktig støttespiller for WHO, har muligheten til å kreve åpenhet. Og det betyr at Kjerkol og forhandlingsleder i den norske delegasjonen til disse endringsforslagene i IHR bør kunne kreve at disse blir åpne, og dermed legge til rette for en demokratisk debatt frem til mai. Og så var det et argument som kom frem fra Gullvåg, og det var at landene i disse forhandlingene viser sine svakheter i beredskap. Og så det er litt vanskelig å se at det kan stemme, fordi det som man gjør i forhandlingene er at man jobber med den teksten som skal bli til endringer i teksten i IHR. Og det er veldig sjelden at landenes beskrivelse av sin egen situasjon kommer inn i den teksten, for det er jo som bare den avtaleteksten som skal bli bindende til slutt.
Jeg skjønner, ja, Gullvåg brukte jo det som argument for nettopp hemmelighold, ikke sant? At den ikke ville avsløre detaljer om de enkelte nasjonalstatenes beredskapssituasjon. Men du
ser... Det er jo, i den teksten som forhandles, så står det ikke noe om statenes beredskapssituasjon. Fordi den teksten de forhandler, den handler jo om nøyaktige endringene. Det står ikke noe om statenes beredskapssituasjon i de 300 forslagene som ligger på bordet. Sånn at her burde Norge kreve mer åpenhet.
Og hvordan gjør vi det? Det ser vel ut til at da må Stortinget på banen?
Det er flere veier til det. En vei er at helseministeren krever mer åpenhet til neste møte, som er i november. En annen vei til åpenhet er at Stortinget i plenum, altså alle stortingsrepresentantene, pålegger helseministeren å legge fram forslagene sånn som det ligger på bordet i dag, det skjer veldig sjelden, men det er en formell mulighet Stortinget har til å be om alle dokumenter. Den litt mer smidige veien, det er at enten en enkeltrepresentant eller en av komiteene på Stortinget ber helseministeren om å legge fram forhandlingsutkastene sånn som det er i dag. Det er som tre veier til å få innsyn.
Kan du fikse dette?
Det er jo et politisk spørsmål, så det er jo opp til politikerne på Stortinget, ikke opp til meg.
For det vi ønsker, det er jo rett og slett å se hva er det vi skal stemme over. Hva er det Norge skal signere eller ikke signere i mai 2024? Og hvis jeg har forstått deg rett, så er det slik at etter signering, som alt tyder vel på at Norge vil signere, Kjerkol på vegne av Norge, og da har vi 10 måneder på oss til eventuelt å protestere. Men la oss snakke litt om innholdet først. Hva er
det? Jeg vil legge til én ting, hvis jeg kan, Julia, på det med forhandling. Altså, en forutsetning for et fungerende demokrati, det er at folket får innsyn i lovforslagene eller endringsforslagene i ny juss før de vedtas. Det er et gjennomgående prinsipp som vi følger ved lovforslag i Norge, ved at lovforslag legges ut til høring, sånn at man kan få innspill til den teksten som er foreslått før den vedtas. Nå er ikke det helt parallelt til internasjonale organisasjoner, for det er jo litt mer komplekst å legge fram traktater for hele jordens befolkning. Men det at dette er offentlig, sånn at de som er særlig interesserte i saken kan komme med innspill, det er et veldig viktig tiltak for å bøte på det demokratiske underskuddet i folkerettslig eller internasjonal rettsdannelse.
Og så må vi snakke litt om hvorfor vi faktisk bruker så mye tid på dette. Og det er jo fordi vi har en bekymring ved mulige konsekvenser av signering i mai 2024. Og da har vi stikkord som internasjonalt vaksinepass, i stor grad definert av WHO. Vi har begrensninger i bevegelse, vi har vaksinepåbud, så vidt jeg har forstått, og vi har en rekke innstramninger hva gjelder nedstengning og hva gjelder fri ferdsel osv. Og det er også en del ordlyder som på forbindelse med disse endringene, ordlyder som er endret og strøket, for eksempel begreper som dignity, altså verdighet og frivillighet og menneskerettigheter, hvis ikke jeg tar helt feil. Kan vi snakke litt om dette, Morten?
Ja, vi kan snakke om disse spørsmålene her. Nå introduserte vi jo veldig, veldig, veldig mange spørsmål samtidig. Men det er helt greit. Vi får prøve å ta det.
Fortell meg litt sånn, hva er det du av alt dette jeg nevnte nå, da, jeg skjønner at ikke vi skal gå detaljert inn i jussen rundt alle punktene her, men hva er det du er opptatt av i dette bildet?
Det som er situasjonen er jo at det er at generalsekretæren til WHO har myndighet til å gi anbefalinger på nesten alle de områdene som du listet opp, når det gjelder for eksempel anbefalt. Og alt dette følger allerede da av artikkel 18 i IHR, sånn som den står i dag. Så at en av de store endringene, det er jussen som på en måte kapsler inn, eller jeg bruker ofte det uttrykket, det rettslige landskapet, der hvor disse anbefalingene lander, altså hvordan, når generaldirektøren kommer med en anbefaling, hvordan vil den passe inn i forhold til annen juss, eller hvordan passer den inn i bildet for helserett. Og generaldirektøren har allerede veldig omfattende...
Nå må jeg presisere at når du sier generaldirektøren, så er det altså generaldirektøren i WHO.
Ja, generaldirektøren betyr generaldirektøren i WHO. Sånn at, og det som er en interessant observasjon fra et maktfordelingsperspektiv, som er jo en veldig sentral del av demokratiet, det er at mange av kompetansene eller myndighetene som ligger i HR, det legges til én person, en fysisk person, generaldirektøren, altså som innehar den posisjonen til enhver tid. Og det er klart at hvis man ser på dette med demokratibriller, så er en av utfordringene at en person skal kunne träffa beslutninger som får väldigt stora konsekvenser för egentligen hela kloden eller alla land.
Och en icke folkevalgt person.
Ja, alltså generaldirektören är ju ansatt av världens hälsa, alltså World Health Assembly. Så han är ansatt av landet, medlemslandet i WHO. Det är ju alla FN-organisationer har ju en ledare som leder sekretariatet. Skillnaden är att mycket mer myndighet är lagt till generaldirektören i WHO än en del av de andra FN-organisationerna. Men det är ingen tvivel om att det är medlemslandene som tillsammans formellt utpekar generaldirektör. Det som är min bekymring i det perspektivet, det är att vi måste bygga upp ett beslutningssystem, eller WHO trenger att bygga upp ett beslutningssystem som säkrar demokrati bättre och säkrar mer större deltagelse i de beslutningsprocesserna, hvis vi skulle få en generaldirektör som inte följer reglerna fullt ut i framtiden en gång. Det är en viktig ting med demokrati att man lager regler i grundloven eller konstitutionen som gör att man säkrar sig för utslag vid att det kommer en person som inte spelar efter reglerna.
Jag känner. Noe av det som bidrar til forvirringen da, i tillegg til særsk komplisert jus, så er det jo dette med bruken av ord. Det er jo lett å bruke ord på en sånn måte at tilsynelatende ser flott ut, og så ligger det kanskje noe der som kan være vanskelig å tolke, som gir en sånn uklarhet da. Og da merket jeg meg spesielt med noen endringer hva gjelder anbefalinger, for da er det... definert som forslag til endring, så er det definert altså anbefalinger skal gjennomføres, og så er det da sitat without delay, altså uten, ja, umiddelbart kan vi vel oversette det med. Det er sånn eksempel på språket jeg ikke skjønner noe av, fordi en anbefaling er jo vitterlig ikke noe som kan eller må gjennomføres umiddelbart. Kan du si litt om hvordan språket brukes her for å ja, for å oppnå noe, hva vet jeg, hva?
Altså det, du peker på noe veldig viktig her, Julia, fordi det settet med ulike typer av tiltak som generaldirektøren kan anbefale at landene bør sette i verk, det kan anbefales på to måter. Enten så kan det være på en midlertidig anbefaling, da må det være i en akutt helsesituasjon, en helsekrisesituasjon, eller så kan det være stående anbefalinger som gjelder uavhengig av om man har en helsekrisesituasjon eller ikke. Men det som er essensen i det du peker på, det er at når det gis en anbefaling, så følger det allerede i dag egentlig av artikkel 42 at health measures taken pursuant to these regulations shall be initiated and completed without delay. Altså, oversatt til norsk, så innebærer det at forslag eller anbefalinger som vedtas med hjemmel i IHR, de skal landene starte på å gjennomføre, og gjennomføre uten forsinkelse eller uten opphold. Og det gjelder egentlig i dag. Det som er forslaget er at man har en klar henvisning til begge disse to typene av anbefalinger, både stående anbefalinger og med midlertidige anbefalinger. Sånn at det gjelder allerede i dag et pålegg på statene om at de skal gjennomføre anbefalingene raskt. Og så er det flere regler, eller forslag til flere regler, som underbygger det at landene er forpliktet til å gjennomføre anbefalingene. Og da er mitt poeng at hvis du, selv om du kaller det en anbefaling, men sier samtidig at du er forpliktet rettslig til å gjennomføre anbefalingen uten opphold, så blir den anbefalingen mye mindre frivillig. Og det underbygges litt videre ved at i definisjonsartiklen i artikkel 1 så er det foreslått å stryke non-binding bak recommendation, eller altså at man tar bort den spesifiseringen at anbefalinger er eksplisitt ikke bindende. Og det betyr at vi tar på en måte et steg nærmere og gjør de bindende.
Og så har du påpekt at det også begreper som menneskerettigheter og verdighet som har også fått en endring. Si litt om det.
Ja, nå har vi snakket om liksom prosessen for å veta anbefalinger. Og i liksom på veien fram til å veta en anbefaling, så må generaldirektøren gjøre noen vurderinger. Og en av de vurderingene som man må gjøre i dag, det er at altså både gjennomføringen av IHR i seg selv, men også av anbefalingene, skal skje i tråd med tre grunnleggende overordnede prinsipper. Det ene er at alt man vedtar skal være i tråd med human dignity, eller menneskelig verdighet. Det andre er at alle vedtakene man treffer skal være i tråd med menneskerettighetene. Og det tredje er at man skal gjennomføre dette, disse anbefalingene og reguleringene i under hensyntaken til personlige friheter. Altså veldig, veldig sterk fokus på menneskerettigheter, menneskelig verdighet og personlig frihet. Alle disse tre overordnede prinsippene er foreslått å tas ut av den neste versjonen av IHR. Og så kan man kanskje si at det spiller ikke så stor rolle om det står en henvisning til menneskerettighetene i IHR, fordi alle må jo følge menneskerettighetene likevel. Men sånn er det jo ikke helt, fordi de som er forpliktet direkte etter menneskerettighetene, det er signaturstatene, altså det vil si land som er pliktsubjekter, som vi kaller det i jussen, altså de som får plikter i menneskerettighetene, det er land, og de som får rettigheter etter menneskerettighetene, det er oss som individer. Men når du tar ut henvisningen til menneskerettigheter fra IHR, så løser du litt opp på det kravet til generaldirektøren om at alt han gjør og foreslår må vurderes opp mot menneskerettighetene. For det er ingen tvil om at veldig mange, eller nesten alle de myndighetene han har allerede i dag etter artikkel 18, veldig mange av de griper inn i menneskerettigheter. Og det er ikke ulovlig i seg selv, fordi noen ganger så tillater menneskerettighetene at det gjøres midlertidige innskrenkninger i dem. Men det som er nytt ved at du tar bort henvisningen, det er at da vil generaldirektøren i mye mindre grad være forpliktet til å gjøre de vurderingene om det er nødvendig det, altså om det er et brudd på menneskerettighetene, i hvilken grad nye tiltak krenker eller er i tråd med menneskelig verdighet, og i hvilken grad det begrenser personlige friheter. Sånn at ved å ta ut den referansen, så gjør man liksom forholdet til menneskerettigheter mindre synlig eller mindre viktig i denne vurderingen. Og det vil få en ganske klar rettslig konsekvens ved at man ikke er like tydelig pålagt å gjøre vurderingen av forholdet til menneskerettigheter.
Kan det for eksempel bety ved neste erklært krise eller pandemi, tvangsvaksinering?
Sånn som artikkel 18 er formulert, så omfatter jo tvangsvaksinering av det som kan anbefales, fordi det står at recommendation issued by WHO to state parties with respect to persons may include require vaccination. Det er sjette strekpunkt. Og require vaccination, det har ingen begrensning i seg i teksten i IHR, så det kan jo ytre seg, altså require betyr å kreve eller avkreve, man har hjemmel til å anbefale vaksinasjon, og da blir det jo et spørsmål om hvordan den anbefalingen fra generaldirektøren blir utformet, fordi når myndigheten han har er formulert så generelt, så har han mange mulige valg på hvordan han formulerer anbefalingen. Og det er hjemmel da, i teksten sånn som ligger nå til å anbefale tvangsvaksinasjon. Og det er klart at når da referansen til menneskerettighetene eller human dignity og fulle personlige friheter er tatt ut, så forsvinner det kravet til en vurdering av om tvangsvaksinasjon er i henhold til menneskerettighetene. Det blir borte med det forslaget. Og så er det foreslått en annen ordlyd om menneskerettighetene i artikkel 2, som er mye mindre forpliktende, og det er at man ikke skal innskrenke menneskerettighetene på unødig vis. Og da hører du dreiningen i ordlyden veldig tydelig, at det ordlyden som står der, at man skal gjennomføre alle forpliktelsene med full henvisning til, eller at man sørger for at man gjennomfører alle tiltakene med fullt blikk på at man ikke skal bryte menneskerettighetene, til at man bare ikke skal gjøre unødvendige innskrenkninger i menneskerettighetene. Og så sies det ikke noe i artikkel 2 hvem som skal gjøre vurderingen av om noe er nødvendig eller unødvendig, og da blir det jo veldig fort den som pålegger innskrenkningen som gjør den vurderingen selv.
Sånn der, er vi inne på noe viktig, Morten Valdøtvedt, fordi hvem skal definere hva er en krise? Hvem skal definere hva er sant og hva er usant? For dette også er jo en del av endringsforslagene, dette med ytterligere innstramming hva gjelder ytringsfrihet. Ikke sant? Det skal være mer alvorlig å komme og presentere såkalt feilig informasjon. Hvem, altså, definisjonen på krise, på behandling, på nødvendig, på sant og ikke sant og feil informasjon og ikke, altså hvordan skal vi forstå dette? Kan en ikke folkevalgt generaldirektør i WHO nærmest alene skape disse definisjonene i eget hode som da påvirker 194 medlemsland og deres befolkning?
Det som er helt klart er at definisjonen av om vi er i en public health emergency of international concern eller en internasjonal folkehelsekrise med internasjonal betydning, det er det generaldirektøren alene som erklærer. Og der er det ikke noe annen prosedyre enn at han kan oppnevne et emergency committee, hvor det også er generaldirektøren som utpeker medlemmene til den komiteen, som skal gi han råd om vi er i en sånn folkehelsekrisesituasjon. Men det som er helt tydelig fra ordlyden, og det som vi fikk bekreftet da dette monkeypox var oppe, det er at generaldirektøren ikke er bundet av det rådet han får fra emergency committee. Sånn at den beslutningen om verden er i en sånn helsekrisesituasjon, den er det en person som tar alene. Når det først er erklært, så får generaldirektøren myndighet til å komme med disse andre anbefalingene. Og der er det også en prosedyre for å høre hva andre internasjonale organisasjoner, særlig sånne organisasjoner som har med bevegelse av varer og personer, da kan de organisasjonene og til dels landene spille inn, komme med innspill til generaldirektøren om forslagene til anbefalinger. Men de innspillene er ikke bindende. Sånn at generaldirektøren kan avgjøre innholdet i anbefalingene, egentlig på tvers av de rådene han får av både medlemsland og andre aktører. Og så husker vi fra det vi sa om artikkel 42, om at det er en forpliktelse på landene å sette i gang anbefalingene og gjennomføre anbefalingene uten opphold.
Og nytt også i WHO, så vidt jeg har forstått, er dette med One Health, at helse defineres nå på et annet vis ved at både klima og dyrehelse er omsluttet av begrepet One Health. Betyr det, Morten, sånn teoretisk, at et bekymringsfull situasjon innenfor klima på kloden kan utløse dette med helsekrise da, fra generaldirektøren?
Her så kommer liksom jussens fragmentariske karakter inn, eller hva vi skal si. Det at du forhandler, for det første at vi forhandler to ting parallelt i WHO nå, spiller inn på det du sier akkurat om dette, Julia. Fordi One Health er et konsept som i større grad forklares i pandemitraktaten, og i mindre grad i helsereguleringen. Sånn at det du peker på om sammenhengen mellom dette nye konseptet One Health og reglene i IHR, eller helsereguleringen, det er litt upløyd mark. Det er kanskje en av de neste problemstillingene jeg skal dykke dypere ned i, fordi One Health jo ikke fullt utviklet som koncept rettslig sett. Så det ikke, det et nytt koncept, så vi vet jo ikke helt hvordan, hvordan det vil fylles med rettslig innhold eller medisinsk innhold.
Det i det hele tatt litt veldig mye vi ikke vet, selv du som altså har dypdykket i dette i månedsvis, Morten. Og la oss gå tilbake dit til selve den formelle prosessen og fram mot mai 2024. Hvordan ser du det for deg? Hva kan vi få vite? Hva kan vi ikke få vite? Hvordan går gangen?
Altså fra et ideelt perspektiv så burde jo de utkastene som ligger på bordet i dag legges frem for interesserte borgere i alle land så fort som mulig. Fordi det et viktig demokratisk prinsipp, eller et prinsipp i en rettsstat, at folk får lese utkast til lover før det blir vedtatt. Sånn at det vil i en ideell situasjon så burde det legges frem til åpent innsyn så snart som mulig. Sånn at man har muligheten til å komme med innspill, sånn at man har muligheten til å snakke med myndighetsrepresentanter som representerer hvert av landene inn i WHO for hva landene mener at de skal mene, eller befolkningen i landene mener, komme med innspill om hva de skal mene og forfekte av standpunkter i neste runde med forhandling. Så det en prosess i WHO som beskrevet for endringer, spesielt for IHR, altså denne helsereguleringen som vi prater om. Og det følger av artikkel 55 i IHR nummer 2, hvor det står at teksten til forslag som skal legges frem for World Health Assembly, den skal legges frem minst 4 måneder før Health Assembly møtes. Og de møtes i mai, sånn at da det en eller annen frist en eller annen gang i overgangen januar-februar, hvor man skulle tro ut fra ordlyden i IHR at det et krav om at den teksten man skal vedta i mai legges fram for høring i januar. Og på dette så skjedde det et, egentlig vil jeg si, veldig overraskende steg på møte i forhandlingsgruppen for IHR, Working Group, nå i oktober, første uken i oktober, hvor det ser ut som at Working Group ønsker å fortolke den 4 måneders fristen som om at den allerede oppfylt ved at de mer enn 300 forslagene fra landene gjort offentlige. Sånn som jeg leser 55 nummer 2, så det altså de konkrete forslagene til endring som det skal stemmes over i mai, som skal legges frem i januar. Ikke de råutkastene til endringsforslag som vi fikk i 2022, desember 2022, som er offentlige, men et oppdatert fremforhandlet dokument som skulle legges frem i januar. Det som virker som en av grunnene til at man ønsker å pushe den fristen, det at man ikke enig om disse tingene i arbeidsgruppen. Sånn at man kan anta at land står ganske langt fra hverandre i arbeidsgruppen, og det veldig kort tid nå fra oktober til januar, og ikke så veldig mange møter. Sånn at det som det kan se ut som at det at man ønsker flere møter for forhandling ved å gjøre dette grepet. Fra et demokratiperspektiv vil det gjøre at vi får enda kortere tid til å spille inn når vi først får vite hva som innholdet i forslagene.
Ja, for det du sier der, Morten, at det skulle vært slik at vi i månedsskiftet januar-februar får vite mer enn det vi vet nå om innholdet, men det får vi ikke.
Ja, kort sagt så det. Det virker som at det ingen tvil om at ordlyden i 55 nummer 2, som snakker om endringsprosedyren for IHR, krever at det forslaget som man ønsker å vedta, legges fram 4 måneder før. Men så det dette med jussen, at ord kan fortolkes, og ord kan endre mening i fortolkning underveis. Og da ser det ut som at det som arbeidsgruppen selv ønsker å legge i den 4 månedersfristen, det at den allerede oppfylt ved at man har lagt fram råutkastet til regler, og at man dermed ikke trenger å legge fram de konkrete forslagene til endring som man ønsker å vedta i mai 22. Det betyr at vi teoretisk sett kan ha en dag eller to til å lese gjennom et titals endringsforslag før de blir vedtatt. Og fra et sånt, fra et demokratiperspektiv så er det veldig, veldig kort tid. Noen av de korteste høringsfristene vi hadde, eller regjeringen satt under, eller under covid-19-situasjonen, så hadde man en ukes høringsfrist, blant annet for innføringen av hjemmel til vaksinasjonspassene. Og det er veldig kort tid. Vanligvis er høringsfristen 3 måneder. Og det er jo en grunn til at IHR selv setter 4 måneder som en frist, nettopp fordi man ønsker å ha en demokratisk debatt om disse endringene.
Så at Stortinget skal komme på banen før mai 24 i forbindelse med signering, det later til å være urealistisk?
Stortinget bestemmer jo selv om de vil spille en rolle i denne prosessen. Så både enkelt stortingsrepresentanter, helse- og omsorgskomiteen og stortingsflertallet, alle, hver for seg har de tre på en måte organene, eller de tre nivåene, mulighet til å be regjeringen om åpenhet. Hvis Stortinget vedtar det i plenum, så er regjeringen forpliktet til å gi åpenhet. Hvis en stortingsrepresentant ber om det, eller hvis en komité ber om det, så er de ikke forpliktet til å gi innsyn, men de kan gi innsyn, og vanligvis så gir de innsyn.
Nei, bekjent, Morten, så er det da foreløpig et kritisk spørsmål fra medlemmer på Stortinget, og det var fra FRP's Bård Hoksrud til helse- og omsorgsministeren. Ellers har jeg ikke sett noe. Kan vi tolke noe ut av det?
Ja, det er jo veldig bra at stortingspolitikerne ser sin rolle i å følge opp det som forhandles i IHR nå. Så det er veldig fint å se at et medlem i helse- og omsorgskomiteen stiller spørsmål knyttet rundt disse forhandlingene. Og det gjenstår å se om enkeltrepresentanter eller komiteen samlet ber om mer informasjon om denne saken fra helse- og omsorgsministeren og helse- og omsorgsdepartementet. For det er jo sånn at dette er veldig teknisk juss, og det er jo potensielt sett store endringer. Sånn at det er jo veldig viktig at vår lovgivende forsamling, altså Stortinget, inkluderes i denne prosessen så tidlig som mulig, fordi på det tidspunktet man i mai eventuelt stemmer over et forslag og man vedtar det i WHO, så er det for sent for Stortinget å komme på banen. Da vil Stortinget bare ha muligheten til å stoppe at enkeltparagrafer blir bindende for Norge, men da kommer man på en måte for sent inn, fordi når man først har forhandlet frem en internasjonal traktat eller en internasjonal forpliktelse, så er det ikke mulig å lukke opp igjen den forhandlingen. Det er ikke mulig å lukke opp den forhandlingen igjen og videre og så fortsette forhandlingen. I IHR så kan man jo da starte med nye forslag, men da er det en ny prosess som er endret, og det er ofte vanskeligere enn å bremse endringen i utgangspunktet.
Så det du sier der, hvis jeg forstår deg rett, er at Stortinget kan liksom pirke litt i stoffet, og da har de 10 måneder på seg etter mai 24, men at det vil gi minimale utslag hvis de så gjør?
Systemet i IHR, det er helt annerledes enn i all annen folkerett eller internasjonal rett. Fordi vanligvis er det sånn at når en organisasjon fremforhandler en traktat, så blir man enige, og så applauderer man enigheten. Men det betyr ikke at den har blitt bindende juss. Den blir først bindende juss etter for eksempel 30 eller 50 medlemsstater har ratifisert. I dette systemet, så blir medlemslandene bundet til innholdet i endringen hvis de ikke protesterer innen 10 måneder etter at endringen er vedtatt. Og det som er litt interessant med IHR er at Stortinget aldri har tatt stilling til IHR. De har ikke tatt stilling til om vi skulle bli medlem av den på 60-tallet da den ble forhandlet, og de har ikke tatt stilling til endringene fra 2005. Og det vi hørte i debatten på torsdag var at hvis Helse- og omsorgsdepartementet ikke anser det som å overføre suverenitet, så tänker de sig också att man inte trenger att lägga fram disse ändringene i IHR för Stortinget. Och det betyder att man inte får någon stortingsbehandling av detta.
Det blev debatterat på debatten på torsdag detta med konsensus kontra två tredjedels flertall. Lite oenighet där, si noe om det, Morten.
Ja, det är rart att det var oenighet om det, för det följer ju klart av WHO sina konstituerande dokumenter att de kan fatta vetat med två tredjedels flertall. Så då framstår det nog rart att helsedirektören pekar på att det krävs konsensus. Ofte vil det jo være sånn at man ønsker konsensus, selv om man kan veta noe med to tredjedels flertall. Men når man kan veta noe med to tredjedels flertall, så betyr det altså at man har muligheten til å veta dette uten konsensus, men da med to tredjedels flertall. Så det var en litt rar diskusjon, fordi det er ingen tvil om at WHO etter paragraf artikkel 21 og 22 i konstitusjonen har kompetanse til å fatte flertallsvedtak.
En annan ting, vi snakket lite om definitioner i sted, og vi har snakket om generaldirektøren i WHO sin makt og myndighet, og det later jo også til at vår helse- og omsorgsminister har mye makt og myndighet i dette. Og så er det vel typisk Norge å være flink og dilte litt og være flink i klassen og så videre. Det mener jeg at vi så gjennom epidemien, og jeg bare lurer på liksom, hvor viktig er finjussen kontra den tradisjonen Norge har da, for å følge WHO?
Det er et godt spørsmål egentlig. Jeg er opptatt av å se på hvilke rettslige endringer som skjer her, og så tenker jeg at det er litt sånn opp til andre å ta stilling til det medisinske og det smittevernstekniske og sånn.
Det er jo slik, Morten, at er det en ting som påvirker både borgere og stortingspolitikere og politikere for øvrig, så er det jo oppmerksomhet. Altså, dess mer oppmerksomhet denne saken får, dess mer vi debatterer, dess mer vi ytrer vår bekymring, dess større er sannsynligheten for at vi får den åpne, gode, demokratiske debatten og forhåpentligvis press på ytterligere åpenhet om disse endringene. Men hvordan kan det skje uten at media omtaler det? Det har jeg tenkt mye på i det siste. Desto bedre at nå endelig NRK-debatten tok saken, men ja, dette blir jo litt sånn undring oss imellom, men som sagt, personlig har jeg undret meg sterkt over den manglende interessen for disse temaene i våre hovedstrømsmedier.
Altså, min store bekymring er at det ikke er en demokratisk debatt knyttet til disse forslagene, og det første vilkåret for demokratisk debatt, det er jo at vi får innsyn i forslagene til endringer, sånn som det er i dag. Det har helse- og omsorgsdepartementet og helse- og omsorgsministeren mulighet til å gi oss ved å gå imot prinsippet i WHO om hemmelighold. Og som jeg var inne på i stad, stortingspolitikere, stortingskomiteen og Stortinget i plenum har også muligheten til å pålegge helse- og omsorgsministeren å åpne opp for en mer demokratisk debatt av disse forslagene ved å be om å få forslagene tilsendt til Stortinget.
Ja, nå nevnte du ikke media, og det er jo selvfølgelig, du er ingen medieekspert, men som sagt, jeg kan ikke tro annet enn at det er først og fremst der både ansvaret og tyngden ligger da, i å få til den debatten vi ønsker oss, både på politisk plan og blant oss borgere, så kan vi bare håpe at flere medier nå omtaler dette og dekker dette grundig og skikkelig, at ikke det bare er vi såkalt alternative medier som tar for oss dette temaet. Før vi avslutter, Morten, så har jeg veldig lyst til at vi skal si noe mer om dette med endring av definisjoner. Tidligere så har WHO endret definisjonen på både hva er en pandemi, hva er immunitet, hva er vaksine, og om de også har endret definisjonen på hva er en krise, det vet jeg ikke. Men kan du si noe om dette, hva endring av definisjoner kan bety for vår status som medlemsland i WHO?
Jeg vet ikke i hvilken grad det har en betydning for status som medlemsland i WHO, men sånn som alle traktater er bygget opp, alle forpliktende dokumenter i folkeretten eller internasjonal rett er bygget opp, så er de bygget opp sånn at de starter med, ofte med, med en artikkel som definerer ord og uttrykk. Og da er det sånn at det ordet, det betyr det det er definert til gjennom hele traktaten. Så at hvis man definerer for eksempel et ord som vi bruker på en måte i dagligtalen, på en helt annen måte i en traktat, så er det den spesifikke måten som definisjonen legger opp til, som er rettslig bindende, og det betyr at du må lese, eller du, hver gang du kommer til det ordet i hele traktaten, så må du lese egentlig hele definisjonen inn i det ordet, fordi det er det som, det betyr. Det er ikke lenger en vanlig språklig forståelse av uttrykket som gjelder. Det er den spesifikke rettslige definisjonen som artikkel 1, definisjonsartiklen, gir, som er det bindende gjennom hele instrumentet, eller traktaten, om du vil.
Og vi har... Så når du og jeg for eksempel snakker om en krise da, i dagligtalen vår, eller når vi snakker om medisinsk behandling, så kan definisjonene på dette se helt annerledes ut i HR, og det er det som er gjeldende.
Ja, og vi har jo tidligere så har ikke IHR regulert helseprodukter eller health products i noe særlig grad, men det har kommet til en god del nye reguleringer av særlig av tilgjengeligheten av helseprodukter for fattige land, og særlig diskusjonen om nord-sør-dimensjonen av tilgang til helseprodukter eller behandlinger. Og i den forbindelse da, at det er kommet inn en god del forslag til tillegg om helseprodukter og helsemetoder, eller som de kaller det, health technologies and know-how, så er det kommet inn to nye definisjoner i IHR, eller foreslått av to nye definisjoner i IHR. Og den ene, det er to alternative forslag til å definere helseprodukter, men den ene, den lyder som følger: health products include therapeutics, vaccines, medical devices, personal protective equipment, diagnostics, assistive products, cell and gene-based therapies, and their components, materials, or parts. Og dette er en veldig omfattende definisjon av health products. Nå brukes ikke denne definisjonen direkte i tilknytning til de anbefalingene som generaldirektøren kan gi, men altså ordet health products, det forekommer litt over 20 ganger i forslaget, og det er det stort sett brukt i det at rike land skal hjelpe fattigere land med tilgang til health products. Men det er jo interessant å se bredden i den definisjonen, særlig er jo referansen til cell and gene-based therapies, som er veldig, veldig interessant, fordi for det første er den jo veldig ganske vid, og rom for tolkning om hva som omfattes av en celle eller en genbasert terapi. Så det som ligger i det forslaget, det er litt vanskelig å overse fulle konsekvensene av de forslagene, særlig for en som er jurist og ikke medisiner. Men det som ligger i de er jo at man skal hjelpe tilgangen til alle disse tingene som jeg leste opp nå i Health Products. At man skal jobbe med å gjøre bedre tilgang for utviklingsland eller fattige land og fattige folk til alle disse terapiene. Det vil jo kreve mye penger.
Ja, her er det mye å ta tak i, Morten. Er det flere ting innenfor jussen som du er opptatt av før vi avslutter, som du gjerne vil få fram?
Jeg har jo ikke snakket om forholdet til patentretten, og det husker vi jo fra covid-situasjonen at var veldig fremme i debatten, fordi en ny vaksine eller en ny medisin, eller til og med en variant av et virus, er jo patenterbart og kan dermed eies, at man kan eie en eksklusiv rett til å bruke det i 20 eller 25 år, litt avhengig av hva slags produkt det er. Og I IHR så det ikke noen forslag til å endre på unntaksreglene for, i patentretten. For det som var diskusjonen under covid-situasjonen var at man diskuterte om man skulle lage unntak fra patentene for vaksineproduksjon, sånn at man kunne produsere billigere vaksiner i større monn i, på andre fabrikker enn de fabrikkene til de som hadde funnet opp vaksinene. Og der var det en diskusjon i TRIPS-rådet under Verdens handelsorganisasjon. TRIPS-rådet er det rådet som ser på gyldigheten eller lovligheten av å lage unntak fra patenter. Men jeg er glad at hele patentretten ligger jo veldig sånn inntil hele den diskusjonen om tilgang til helseprodukter, som vi er inne om nå. Fordi på den siden så kan man jo godt si at man skal gi fattigere land tilgang til helseprodukter. Men det som er liksom den andre siden av den mynten er jo at helseprodukter stort sett er patenterte. Og dermed så er det noen som eier den kommersielle utnyttingen av disse helseproduktene, sånn som vi så den i definisjonen i sted. Og dermed så vi er på en måte forholdet til patentretten ganske essensielt her. Det er det vanskelig å forhandle i WHO, for da vil både Verdens handelsorganisasjon, WTO, og WIPO, Verdens immaterialrettsorganisasjon, si at det er deres områder. Og det er det jo, for det er de som styrer med patentrett, og ikke WHO. Sånn at, men det gjør jo da at selv om man diskuterer tilgang på helsevaksiner og medisiner og så videre i WHO, så vil man måtte ha et samarbeid og se hen til hva de samme landene sier når det gjelder å opprettholde patenter som en kommersiell enerett.
Så det du peker på der, Morten, det er altså, hvis jeg forstår deg rett, paradokset ved at veldig mange av disse endringene, alt dette lille drama som skjer nå i WTO, det løftes fram som et svar på at det skal bli mer rettferdig, det skal bli en likere fordeling av medisinske produkter i forbindelse med for eksempel medisinske kriser. Det på den ene siden, at det er liksom det tungtveiende argumentet for ytterligere internasjonalt samarbeid osv. På den andre siden så vil man ikke oppgi patenter på nettopp disse medisinske produktene som kanskje kunne ha hjulpet disse landene man da hevder at man ønsker å støtte. Har jeg forstått det rett da?
Ja, det har du. Og det er ikke egentlig snakk om å oppgi patentene, det er jo snakk om å gi en midlertidig bruk altså midlertidig brukstillatelse, fordi det et patent gjør er at det gir en kommersiell eksklusiv rettighet i 20 år til den som har patentert oppfinnelsen, og så gjelder den da absolutt egentlig i de landene hvor patentet er registrert. Sånn at det er ikke snakk om å oppheve patentet egentlig, det er snakk om å bare suspendere det i en periode.
Men finner man noe sted argumentasjonen for at det gjør man ikke?
Altså det en del av argumentasjonen for å ikke se patentretten i sammenheng med dette, eller å la innføre dette unntaket fra patentet, er at kommersielle aktører har et behov for å kunne stole på at når man har et patent, så gjelder det i den tiden. Og det er et veldig sånn sterkt argument om at man skal kunne stole på de patentene man har fått innvilget.
Det enkeltgrepet du gjør for helsa, som du virkelig har tro på, hva er det for noe, Morten Valdetvedt?
Jeg liker å trene. Jeg liker veldig godt å svømme. Jeg føler at da bruker jeg hele kroppen på en fin måte, og så prøver jeg å spise så ren mat som mulig.
I dag er det søndag. Skal du ut og svømme?
I dag blir det en tur på treningsstudio etter et par travle dager med både debatten og foredrag på litteraturhuset i går. Og så er det sånn at Mjøsa ikke er veldig innbydende for svømming i slutten av oktober, så det blir ikke noen svømming i dag.
Det er litt kaldt. Tusen takk, Morten Valdetvedt. Det har vært meget informativt og oppklarende å ha denne timen med deg. Og ønsker jeg deg en fortsatt god søndag.
Takk det samme, Julia. Det har vært veldig fint å diskutere disse rettslige endringene. Og særlig mulighetene for en demokratisk debatt videre.
Ja, la oss nå inderlig håpe at den debatten kommer heftig fram nå.
Takk for at du lytter til Emaliepodden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemmali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet I livsstil for helse.